Kuma in kɛra yɛrɛ kaban parce que mada in na Sama ta déclaré k'a fɔ k'a y'a ka candidature ɲɔngiri Cheikh Modibo Jara kɔ ka min ka kuma i fɛ wagati min na tugura Cheikh Modibo Jara kɔ pour que a ka se ka kɛ an ka candidat ye.
Mun de la a ye danaya ta k'o da Cheikh Modibo Jara kan a ma kɛ Sumayila ye walima a ma kɛ IBK ye walima a ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye.
An ka kongere kɛra novembre a fɔra k'an bɛ yɛlɛma sira de ɲini mana jateminɛ a bɛ sira min kan sira ɲɛnama tɛ. N y'a fɔ n ko ni maa o maa bɛ yen nɔ ni bɛn kɛra ale kan k'a fɔ k'ale bɛ taa ni yɛlɛma sira ye hali n'aw ma k'a candidat ye an bɛ tugu a tigi kɔ. Mun de la an m'an ɲɛsin candidat wɛrɛw ma an ɲɛsinna Cheikh Modibo Jara de ma. Cheikh Modibo Jara maa don fasoden ɲɛnama don bi a ye transition min kɛ Mali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la maa caman kɛra a fɛ. Bi bi in na ni ye an ka maliyɛnw ɲininka caman b'a fɔ ko u bɛ yɛlɛma min ɲinina u ɲɛ b'a la Cheikh Modibo Jara la. Candidat mun bɛ yen nɔ n'i ko Sumayila Sise san mugan laban in gestion na ale ka parti a n'a yɛrɛ ye min kɛ o gérer la a ka ca ni san 15 ye. Umaru Bubakar Keita aussi a b'a cogoya kelen na. Anw ko an bɛ sira kura de ta ka na ni maa kuraw ye ka na ɲɛmayɔrɔ la. Bi bi in na Cheikh Modibo Jara je pense que valeur ninnu bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ a la et puis an m'a ɲini an yɛrɛ ye ten société civile caman bɛ yen nɔ minnu de y'a essayer k'an fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka bɛn candidat kelen na maliyɛnw y'a ɲini an ka lajɛw la donc lajɛ taara bɛn Cheikh Modibo Jara ma. Anw kelen tɛ candidat wɛrɛw fana bɛ na candidature soutenue a bɛ n'olu ye tile fila in na.
Convention des bâtisseurs tɔn ni tɔn minnu b'a a kɔnɔna la bi bi in na.
Bâtisseur ye convention ye deuxième tour ko kuma de fɔra bâtisseur kɔnɔ. U ko k'u bɛ premier tour ɲɛɲini mais premier tour ɲɛ ma sɔrɔ. Nin démarche société civile de ka démarche nin coalition de min bɛ autour de Cheikh Modibo Jara ka soutenu dès le premier tour. Coalition fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi coalition pour le changement o ye deuxième tour coalition ye. Anw bolo pour que k'an ka chance labonya an ka coalition de premier tour de kɛ o de y'a to an bɛ ka nin coalition kɛ autour de Cheikh Modibo Jara pour le premier tour. Donc bâtisseur Cheikh Modibo Jara t'o kɔnɔ.
Don n'a nataw la convention des bâtisseurs fana bɛ sɔn ka na aw ta ɲɔgɔnna kɛ wa.
Mɔgɔ minnu bɛ convention des bâtisseurs kɔnɔ dɔw b'a kɔnɔ minnu taara u ka candidature déposer kaban u se na million kilo de pour l'homme o taara ka candidature don kaban. Donc fo premier tour bɛna sɔrɔ autour de quelqu'un o la a bɛ gɛlɛya. Mɔgɔ dɔw bɛ bâtisseur kɔnɔna la minnu bɛ se ka na ka tugu ka Cheikh Modibo Jara fana ka candidature soutenu Cheikh Modibo Jara la maa don min bɛ se ka jamana in dilan kosɛbɛ.
Aw bɛna mun de kɛ tuguni ni IBK ni mɔgɔ wɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun ni Cheikh Modibo Jara tɛ kelen ye salata ko filanan na.
Anw bɛ ka taa ni baara ye cogo min na deuxième tour tɛ ko t'a la o hali sondage laban minnu kɛra mara ni Cheikh Modibo Jara bɛ bi maliyɛn caman de bɛ yen nɔ minnu tun b'a la a an ɲɛ tɛ maa la an bɛ voter maa min ye ni maa ladiriw caman farala ɲɔgɔn kan siga t'a la olu ka taa deuxième tour.
Aw bɛ kiiri jumɛn bɔ jamanatigi mun bɛ fanga la Ibrahim Boubacar Keita ye o mara fana kɛra a ka jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye.
Anw bolo donna fanga la san kelen ni kɔ i ye min géré o la i y'o responsable ye. Bi bi in na mɔgɔw ye Ibrahim Boubacar Keita ta pour que a ka na ni sécurité est ce que bi sécurité bɛ dugu kɔnɔ wa est ce que bi baloko bɛ cogo di.
Jamanatigi sigi kalata dɔw ye siga kɛ k'a fɔ ko namara bɛ sɔn ka kɛ a la.
Prévu t'anw bolo bi k'a fɔ ko kalata labɛn bɛ ka kɛ pour que a ka se ka namara kɛ bɛɛ bi jɛra ka baara k'a kan. An bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn n'an ye yɔrɔ min na min man ɲi an bɛ se gouvernement ma a ye nin yɔrɔ kilen. Gouvernement m'a kɛ an bɛ fasodenw ta en témoin parce que n'i ma jamana sumaya n'a kalayara ɲɛma min bɛna kɔfɛ ale yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ an min ɲɛmaya ɲini la.